Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Ja se zovem Miloslav Samardžić. Rođen sam 1963. godine u Aleksandrovcu, Župskom. Znači sam odrastao u selu Stub, ali to je preko brda. 4-5-6 km od Aleksandrovca i išao sam u Aleksandrovac u školu od petog razreda. Kad sam bio mali, najpopularnija ličnost u našem selu bio je Ranko Milinčić. On je bio solunac. Jedini preživjeli solunac tada, 1970-ih. I zato je bio najpopularniji. On je bio ispisnik moga dede Milivoja i zajedno su bili u ratovima do 1915. Mog pradede Milivoja, ali pradede su zarobili 1915. I on je posle u ratnom zarobljeništvu izgubio zdravlje i prerano je preminuo. Tako da su u mojoj porodici u 20. veku svi odrasli muškarci umrli od Nemaca. Deda mi je poginuo u aprilskom ratu 1941. Dakle, pradeda je prerano preminuo zbog logora, a čukun deda Vlajko je poginuo kao treći pozivac kod Loznice 1915. godine. Po dedi sam dobio ime Miroslav. Poginuo na bugarskoj granici u Cukovskoj bitci. To je bila najveća bitka u Aprilskom ratu. On je bio vojnik 1. bataljona 12. puka car Lazar Moravske divizije. Komandant 1. bataljona bio je major Dragutin Keserović. On se sa ostatkom bataljona povukao na Jastrebac i osnovao Rasinski četnički korpus. Moj deda je vođen kao nestao uvek. Ja sam saznao kako je poginuo tek 1991. godine kad sam bio u Americi kod strica mog oca, koji je bio četnik kod Kiserovića i emigrirao je na kraju rata, ali nisam nikad trebali da kažu moji prababi, ni ocu, niti bilo kome, pošto je to doba mnogo ljudi ginulo i običaj je bio da se nikad ne kaže da je poginuo kad se zna da je poginuo, ako se naravno ne zna, ako oni su videli. Postoji nada da je negde živ, da će se vratiti. Znači, ljudi poludeli od tog gubitka. Deda ima 28 godina, ostali su, dakle, moj otac Nedeljko i moja tetka. Sa 2-3 godine ostala njegov majka, njegov otac, sad još uvijek živ. I da im se kaže ta vest, to je... Često sam nalazio kasnije na te slučaje. Tako da oni su jednostavno pričali... Ne stoje, negdje emigrirao, vratit će se i meni tek rekao Radomir Samardžić, Keserović je četnik, dakle, stric mog oca. Posle mi je rekao i komandant Župske brigade četničke, Crni, Slavko Zdravković, Crni. Naišli su Nemci, moj deda je dužio minobacač i naišlo je mnogo Nemaca sa tenkovima. Naši su pucali, naravno, stopove minobacača i svega. Međutim, kako je njih bilo previše, počelo je povlačenje i... Zvali smo mog dedu i njegove poslednje reči su bile samo još jednu granatu. I dok je on uzimao tu jednu granatu, njega je iz onog nemačkog tenka pancir top pogodio pravo u grudi. I zato nisu našli ni pločicu, ni ništa i zato je to moglo da bude kao nestao. On je posle dolazio, stric mog oca, da je američki državljanin. On je meni rekao, kad je poginuo, da mi je rekao kako je poginuo moj deda, ali ja nisam to rekao ocu kad sam se vratio. Pravo je već umrlo. Ostala je, dakle, ta priča. Kasnije je istoričar iz Niša, Aleksandar Dinčić, kad sam mu to pričao, malo više istraži tu bitku, to je dakle najveća bitka u Apulijskom ratu, Nemci imaju najviše tu gubitaka od oko 2.500 Nemaca koji su pali ovde u aprilu 41. Tu je palo najviše i ti gubici tog prvog bataljona su nekako bez veze, imao i dede je poginuo nekako. Moglo da se to izbegne, nego Kesijanović i ovi oficiri nisu teli da sruše neki most, treba će seljacima i baš preko tog mosta proći ti nemački tenkovi. Dakle, tamo u župi, to je celina jedna, od oko 40-ak sela koje su zapisane još u povelji Stefana Nemanje iz 1197. Stanovništvo je vrlo, vrlo malo pokretno. Vrlo malo ima doseljenika, moji su jedni od doseljenika. Mijajlo Samardžić je 1795. se doselio iz vlasti planine Junik u Metohiji. I sada je tu, dakle, 7 kuća, plus nekoliko kuća u Americi, plus nekoliko kuća u Kruševcu i sada, da ne širim priču, uglavnom tih 40-ak sela i vrlo, vrlo malo to se stanovništvo i po Turcima i kad su bile velike seobe, vrlo malo kretalo jer župa je van glavnih puteva. Nama je do puta Kruševac, Kraljevo, 25 km, recimo, i to su bile šume neprohodne i narodu je lako bilo da se sklanja. U selu nikad niko nije lepo reče ako o partizanima. A legende su bili Solunci, ono uz Kazan, kad seća se kad su pričali stariji, ili na Slavi kad su pričali stariji, njima je glavni podvig bio u vezi Drugog svjetskog rata, što su svi 8 puta bežali iz voza kojih je vodio na Sjenski front. Opkolili bi selo partizani posle rata, pohvatali sve mladiće, onda kamionima do Kruševca, u Kruševacu stočne vagone na spolja lancima zaključaju. Međutim, oni u Paraćinu i do Paraćina, svaki put u Paraćinu, nadalje do Paraćina, pomere daske na podovima. I kad voz stane prvom prilikom, oni izađu dole na podi i pobegnu kući u Stubal, to je oko, recimo, 50-60 km peške. I to se ponavljalo 8 puta. Tako da selo Stubal nema, ono, jedno od onih sela u Srbiji, koje nema onu tablu, oni sradali na Sjenskom frontu. Niko nije. U celom selu, za cijelo vreme celog rata, poginuo je samo moj deda. I 43. su ubili četnici jednog simpatizera komunističke partije, sin jednog najbogatijih domaćina. Kad su ga zvali na saslušanje, on je došao do štaba blizu gore, iznad Aleksandrovca. Počeo da beži, oni su u bekstvu ga ubili. Vjerojatno su hteli da ga upozore, zbog oca, otac je bio ugledni domaćin, ali eto, on je počeo da beži i oni su gubili u bekstvu. To su jedina dva poginula. Isto tako kad sam ja, dakle, bio mali, 70. godina, osnovna škola, srednja škola, nikad nisam čuo da se pevaju partizanske pesme na slavama, na svadbama, na ispećajima. Uvek su se pevale srpske pesme. Najpopularnija je bila pesma Oj Vojvoda Sinđeliću. Onda Kapetan Koča putuje, to se stalno pevalo. Imali su ljudi, dakle, gramofone i, recimo, moj komši imao baš celu zbirku. Stavi gramofon na prozor i pusti Kapetan Koča putuje. I sjeća se kad smo učili da pevamo Marš na Drinu u srednjoj školi. To je veoma teško otpevati. A s druge strane tog brda, kad smo išli u Aleksandrovac u školu, tamo su nam govorili Tito partija, tamo su nas, dakle, indoktrinirali i danas je, da je bila neka anketa da se među decom 5. i 6. razreda radi anketa 7. do 8. razreda, dakle, i posle vjerojatno u srednjoj školi, mada manje u srednjoj školi, već smo nešto i pomalo znali, anketa koja je najveća ličnost na svetu, ovo ono, bi tamo pričali sigurno da je to Tito. A ovamo, kad pređemo to brdo, kad dođemo ovamo među ove naše ljude, domaćine, komšije, nikome ne bi palo na pamet, jer su oni čak i pred nama, doduše retko, pred decom, ali i pred nama, solitite i državu i partiju i komunizam. I, baš se dobro, sećam nekoliko takvih situacija. Inače su pričali u pola glasa, kad je slava, pola glasa kad se pomene Čiča ili Keser. Čiča, to je Draža, ta nisam znao. I onda deci rastu uši, ono, kao šta li je to, koja je to Čiča, ono. mogu da zamislim ti ljudi, mogu da razumem sada te ljude iz generacije 60-ih, naročito 50-ih, koji su, kad se vrate kući, imali istu priču kao u školi. To su vrlo teško promeniti, naročito u generaciji 1950 neke koje je zakletu Titus pevala stih i to je baš teško promeniti tu, da ne kažem indoktrinaciju, ali to što su oni poneli kao znanje. Dakle, to što su učili u školi, što je naravno bilo potpuno pogrešno. Sa takvim predznanjem, da kažem, podeljenim, jedno ovo je Sinđelić, a jedno ovamo drug Tito i partija, otišao sam u vojsku, nisu mi dali da idem u Bileću, baš posle moj otac proverio, baš zato što smo, kako smo se oni vodili iz četničke familije, jer su isto proveravali u to doba i u familiju majke od tamo drugo selo, Dobroljupci, i ovde da je familija očeva, šta je bio deda, šta je bio pradeda, šta je bio čukundeda, i naravno tamo su svi bili, baš su čuvali Keserovići u porodicu, Krcići i sad Dobroljupci, familija moje majke, ovamo. Dobio sam poziv da idem u Bileću, pa onda hitam poziv da se javim vojni odsek, ne može, zbog nekog razloga, izmislili su da nema te klase, kasno sam naravno vidio vojci da ima, ali su me poslali u specijalne jedinice, prve koje je osnovala JNA 1978. kao reakcija na onaj upad Ustaša 1972. godine. Vojska je poslala na tu grupu Ustaša, emigranata, terorista, bataljon, izašao je major i predajte se u ime naroda i pobili su silnu vojsku Ustaša. I onda su shvatili da uopšte nema vojske specijalne jedinice. Pa su 1978. osnovali izviđačko-diverzantske jedinice, VES 11-102, VES je vojno evidentirana sposobnost. I tako meni to dođe da budem 1982. to je posle 5 godina. Izuzetno teško bilo jer nisu imali dobar sistem obuke. Hteli su da prave specijalce, a to tako ne ide. Nije naravno dolazilo u obzir da na prve specijalce vojne u istoriji sveta, to su bili četnici, da njih uzimaju kao uzori. Nisu imali postepeno uvođenje u obuku, u napore, nego naglo. Tako da je od nas 17 u toj klasi, njih 8, 7 najprej, na VMA završilo, 8 u Promazlina na Kopaoniku, kad smo posle pola godine išli na obuku u zimskim uslovima. Dijagnoza je bila sunčanica plus premor. Saloman iz Rijeke, moji bili prijatelji, smo bili slični. Po shvatanjima, po čitanju, po knjigama koje smo čitali, on je u tešku komu pao i ja sam nosio ta njegovu pušku, četvro petro nosilo njega. Tako bile scene potresne i otekli mu grlo, nemamo zenicu, kad mu se podinu kapci, ne diše više i boli ga na VMA, a iglama nije reagovao, 4 dana je bio u komi. Najteži mi je bilo kad se on vratio i kad smo mi seli tamo na neku klupu u kasarni, tad u Požarevcu. Kako je pičun nepovezano, ja sam shvatio da je on, shvatio sam da je, sad ne znam kako je reč da nađem da bude odgovarajuće, 19 godina, molnog priča potpuno izgubljeno, nepovezano i sa nekim uskićenjem, euforijom i sa čudnim pogledom. I onda došli njegovi roditelji iz Rijeke, odveli ga kući i proglašen je za nesposobno, došao sposoban, potpuno zdrav. Meni je bilo čudno što je skroz bled, jer sam mislio da oni svi na moru, koji žive na moru, se plivaju redovno i kupaju sunčanje. Sjeća se da su ti roditelji rekli, znali smo mi da on to ne može da izdrži, znači sve su odgovornost na njega svalili. I ne smiješ da kažeš da je kriva država, kao li da je kriva vojska, da je kriv sistem, nego čak i u toj situaciji, kad je te dete u tako tešku situaciju, oni kažu otac i majka. On je nežan, međutim bio je, jeste kao i ja, naglo izžigljao, na zvojici smo bili najviši, 121 cent, jer sam ja imao, on je bio malo niži. Imao smo možda i 18 tada. Naglo se izžiglja i onda ne stigne još mišići da dođu tamo gde treba. I što se mene tiče, ja mislim da sam izdržao te napore, zato što sam na selu radio seoske poslove, znači svi ti koji su pali su bili zgrada, nežniji od nas sela. To što smo mi izdržali, to životinje bi sigurno crkla. Pas da je bio pored nas crkovi. Marš na Kopaonik, recimo od Rudnice, pa do Kopaonika gore, oko 20 km izuzetan uspon, bez dve noći spavanja pre toga sa onim na leđima i posle kamioni koji ide za nas da uzmu one koji padnu. Su puni i oni odu i sad ko padne ostane na snegu. To je nekako bilo, imao i neku korist, jer sam to iskustvo stvorao nečeg što je mnogo teško i naporno i tako sam samo pouzdalje, po pitanju oružja, pošto sam bio prvi kao ekip iz pištolja, bio sam u ekipi puka i na raznim takmičenjima, jedan je ja vojnik, sve drugo oficiri. Ušao sam u ekipu za automatsku pušku, bio sam četvrti snajperista prve armije, bio sam prvi u bacanju noža. Učili smo da bilo koje vrste eksploziva postavljamo i aktiviramo, dakle, diverzanti smo bili. I pored svega toga vežbali smo karate. Što sam ja nastavio, čim sam došao u Kragujevac i upisao se u karate klub 21. oktobar kod tada čuvenog trenera Dušana Sokovića. Mnogo sam čitao kad sam živio na selu, pošto tamo je nezgodno kad padne mrak, naravno kad je zima, posle je dosadno. Možda je to bio razlog što sam mnogo čitao, možda što mi se dopala ona prva knjiga koju sam dobio za odličan uspeh, još u ne znam kom razredu osnovne škole. Uglavnom, baš sam mnogo čitao, jedne godine sam bio drugi u biblioteci, drugi po iznajemljenom broju knjiga. Naprimer, kompletna dela Karla Maja, Vinetu pa dalje. Ja bih preporučio i deci i sada da čitaju. Posle petog razreda, rano je pre petog razreda. To je 25 knjiga, dobro sećam, sve sam pročitao. Fenimore Cooper, posle i Mohikanac i još pet knjiga. Znam da su bili hrvatski izdavači, jedno latinici i hrvatski dijalekt je bio. I sada se kaže hrvatski jezik, onda se govorilo hrvatski, ne znam, deo jezika. Aleksandar Dima i Zane Grey, a od naših pisaca Dušan Baranin. Tako sam postepeno prelazio na srpsku istoriju. I onda, kad sam se školovao, nije postala gimnazija. Jednih nekoliko godina, poslednjih 2,5 veka, jednih nekoliko godina da u Srba ne postoje gimnazija, potrefilo se tad kad je trebalo ja da idem u gimnaziju, nego je postojalo takozvano usmereno obrazovanje. I onda, to znači od prvog razreda srednje škole opredeliš se za nešto. I bilo je prirodonaučni smer ili metalski smer. Uzeo sam prirodonaučni kao manje zlo, a te prirodnjačke nauke me nikad nisu privlačile. Dupla hemija, dupla matematika, fizika i biologija. Da napišem formulu meda na dve table, ono, nisam naučio, niti me zanimalo. To sam nekako prošao, ali hvala Bogu, nisam makar ponavljao. I treći razred, pojavio se novinarski smer i odmah je tamo. Bio je zemljotres na Kopaoniku 1980. godine, baš jak, skoro 9 stepeni. I mi dobijemo zadatak da napišemo vest o zemljotresu. Bilo nas je, dakle, 25 u razredu. Ja sam sedeo u poslednjoj klupi sa jednom devojčicom, da kažem, ili devojkom Jasminom. Kao ne baš dobar đak iz prirodonaučnog smera, pošto tamo sam jedno prolazio. Ja mislim da mi je uspeh bio, ne mislim, nego siguran sam, dobar, prvi put, znači, sa tim matematikama sam i dobar. A u tom razredu je bilo većinom ne samo odlikaša, nego i vukovaca sa sve peticama, tako da profesor koji ostavio mnogo dobar utisak na mene i utisao na mene, Milovan Ničić, on me predavao i srpski i novinarstvo i bio nam je razrednik. U prvim redovima ti odlikaši s visokim i silnim nagradama, diplomama i oni prvo čitaju, oni se prvo javljaju, nisam se javljao, nikad bio sam, kažem, u poslednjoj klupi sa Jasminom i samo mi vidimo tamo nešto, mi pričamo naše priče, pogledamo, gore, oni se svi svađaju sa profesorom, jer profesor rekao da nije im dobar rad. I kako nije dobar rad, to su odlikaši od prvog razreda, sve je dobro, kako je dobar. I ispostavilo se da novinarstvo je nešto što baš i ne može da se nauči. Jeste, ono, talenat 5% i rad 95%, možda u novinarstvu talenat 15%, a rad 85%, uglavnom tih 5 ili 15% nije bilo. I oni se svađaju i profesor ide redom, aj čiti, i tako dođe do zadnje klupe u trećem redu i do mene. I znam da su oni rekli, ovi odlikaši, pa šta onda čita, ko nama nije bilo dobro, što bi ja čitao. Ma nek pročitam. I ustanem ja pročitam, i pre nego što je profesor nešto rekao, u glas je nekoliko đaka rekla, prepisao iz novina. I ja tad nisam čitao novine, to je treći razred. I tek sam posle počeo da čitam i Student, i Mladost, Non, dakle, omlensku štampu, Nin sam rano počeo da čitam. I naravno, Novosti, jer moj otac je čitao Novosti. U selu se govorilo novine, idi kupi novine, podrazumevali se Novosti. I ja počeo se branim, pa ja ne čitam novine. I onda profesor kaže, e, to je odlično, te otac na pet i samo to je kako treba. I onda je on najednih časova više sraćao do mene i mi smo učili vest, izveštaj, prvo flash vest, pa izveštaj, pa rubrika, crtica, kozerija, reportaža, znači sve smo učili. Oblike novinarskog izražavanja za 2 godine, imali duplu lektiru. srpski poznanje književnog dela i ispostavilo se sad, kad mogu da je ocenim tu školu, da je bila dobra škola, da je dosta dobro znanje pružila, davala je mogućnost da se dosta nauči ta škola. Sad neki smo naučili, neki nisu naučili, ali davala je mogućnost, nakrano kad sam razmišljao o tome. Već upoznam Dragana Lazarevića iz Valjeva, sada čuveni advokat, poznat advokat, da ne kažem čuven advokat. Tada su već završne godine prava, mi ga zvali deda, pošto smo mi došli posle srednje škole, on je drugu turu, imao je pravo do 27. godine da odlaže vojsku. I on kaže, što ne upišeš u Kragujevcu, ja sam išao na 15 meseci, bilo 12 plus 5 da se bira, ja sam išao na 15. 12 plus 3, pardon, ne plus 5. Da te oni zovu posle da doslužiš 3 meseca, meni to delovalo, idem 15. I tako nisam stigao da upišem fakultet i onda on podođu u Kragujevac. Kod nas, znaš kada se vrlo malo ide u Kragujevac, ide se u Beograd, naravno, najviše. Malo je Kragujevac bliži. I ide se u Niš. Sam figurno se, to je četvor iz generacije došlo u Kragujevac. I kad sam došli u Kragujevac, ja svatim kod njega, vidimo lepi članke, reži iz Večernjih novosti i lepi u svesku. Kaže, to se zove clipping, to sam prvi put čuo od njega tu reč. I on kaže, završi se novinarsku školu, mogu li ja da dođem da pišem za novosti? Sad deluje da sam to rekao malo, pišu za novosti. Novosti su tad bilo mnogo ugledan, jak list. Pola miliona dnevno tiraži bio. Ne tiraži list u zemlji. On kaže, ne mogu se tu niko da ti pomogne, ni ja. Jedini način jeste da se prijaviš na konkurs. To se odlučio u Beogradu, mi nema utjeća na to, od iz Kragovica. Ako te prime, prijavi se. I, recimo, kaže mi on kada je prijavljivanje, i ja odem tada, i da, bilo je, dođite tog dana i ponesite neke radove svoje članke, neke vesti, šta god ponesite, bilo šta. I onda ponesu na 5-6. I Kragovic u prizemlju dopisništa novosti i borbe, 1983. godina, oktobar, novembar, 109 ljudi je došlo. A te prostorije su male, jedva stane 109 ljudi. A tražili su tada jednog. Sada se posle da su primili 7. I ja kad sam vidio one ljude, imaju novinarske mantile, novinarske torbe, student pručiš, ne poznam nikog. Ja sam mislio, nema šanse, to će da prime. Koji izgledaju kao lične novinare, izgledaju kao novinare. I prevelika je konkurencija. I rekao sam, kad smo predali te radove, dođite za 7 dana ili 10 dana, i ja sam pomislio tada, neću ni da dođem, pošto nema nikakve šanse zašto bi dolazio. Međutim, malo je žadoznalosti, malo možda mi je bilo dosadno, otko znam. Odem ja i nekako se uvučem tamo u onih hodni hol, gde je bilo 109 ljudi. I u neko ćoše jedno nađe mesta i gledam šta se dešava. I onaj Milija Pajdić i Prokić, čuveni novinar, Rade Prokić, bokserski sudija okrovan. Ja stoji pored njega, kao pomoćnik, Milija Pajdić čita, gleda, ovo ništa, on je užasno strog bio, kao i Prokić, svi su tu bili strogi. I naravno uredništvo iz Beograda, Kadira Bajec, čuvena šefica dopisništva. Neki, koliko su zvali Mečka, nikada mu nisam mogao zapamtiti ime. I on je dolazio jednom u Kragujevac, opet mu nisam zapamtiti ime. Ali posle kad sam pitao u novosti, Mečka, kao, i opet čak i oni ne znam ime, Mečka. I počnem da kritikuje, da pljuje sve reda, ovo ništa ne valja, vi ste pripisivali iz novine drugih, vi ovo, ništa, vi pojma nemate, ništa ovo ne valja, kao, niko ništa ne zna. Samo sve što ste donali, donali ste ukupno, ne znam, 500-600 radova. Na 109 donali oko 500-600 radova. Sve ovo što ste donali, samo jedna vest, možda se objeva, samo jedna jedina vest od svega ovoga može da idu novine, sve drugo je za kantu za smeće. Tu vest napisao je, papir uzimao, traži ime, Miloslav Samarčić. Oni ljudi gledaju ko je taj, niko nema pojma. A ja iz ćoška, rastem, i onda sam pomislio, ipak ću da ostanem tu. I to je trebalo pola godine, testovi. To je škola, u stvari, škola večnih novosti, koja ima neprekidna testiranja, tipa, izdiktiraju vam 50 rečenica ili 30 rečenica, 20, pola nema veze ni sa čim, sa onima drugima, i sad vi trebate rečenice da odabrate koje su najvažnije, a koje uopšte nisu važne, i da ih poređate po principu obrnute piramide. Imate 5 minuta, 10 ili 15, zavisi koliko rečenica. I 5 minuta, prođe 5 minuta, oni istrgnu papiri, ako ste završili, završili. Evo, 5 plus mi dali po pravilu, prolazio i na kraju sam primljen. I to je bilo baš ono... Sad se prva vest kada mi je izašla, bio je april 1984. Mala vest, samo inicijalima potpisana. I onda sam uzela novine na kiosku i gledala to pola sata. Jedan od novinara, od tih na sedam primljenih, Miloš Pantić, jednog dana mi kaže, on je diplomirao novinarstvo baš, ja sam tad bio student prve godine ekonomije. E, ima kao jedan list, studentski list, gore na univerzitetu, kao dođe ovaj, da, to je bilo pre nego što znali da smo primljeni, pa što je to tajala neizvestnost, pa jedna komisija, pa druga komisija. I ako nas primi, ako nas ne primi, ajde gore dođi, imamo neke studentske novine, kao ovaj, lepo društvo, malo pišu, malo se zezamo. Kako se zove te novine? Pogledi.
Govorio je Miloslav Samardžić, montaža Vladimir Penđer, autor Rajko Milošević.